ในการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะงานวิจัยเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะมีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะได้ค้นพบข้อที่ชัดเจนใกล้เคียงกับความจริงเพื่อนำไปใช้ซึ่งผู้บริหารองค์กรนะคะก็จะนำผลการวิจัยนี้ล่ะค่ะไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยธุรกิจก็มักจะทำโครงการทางธุรกิจต่างๆเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่าจะให้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนหรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะรายการนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรนะคะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจนะคะท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนในการทำวิจัยติดตามรับฟังค่ะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราได้ยินเรื่องการวิจัยอะไรเนี่ยเราก็มักจะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากเป็นของสูงนะครับที่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าเราคงแย่แน่คือถ้าทำไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัญหาเริ่มต้นที่พบอยู่เสมอๆก็คือเฮ้ยฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับเมื่อเรามีประเด็นหรือหัวข้อที่จะทำการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับหรือไม่ก็จะพบปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยครับปรากฏว่ามันไม่ได้คำตอบนะครับในสิ่งที่เรามีวัตถุประสงค์เอาไว้นะครับทำเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าอาจจะไปได้คำตอบเป็นธุรกิจทำอาหารสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของการเริ่มต้นของการทำวิจัยเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือถ้าจะทำวิจัยแล้วบอกเอ้ยฉันจะลุยเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่ว่าก็คือเราไม่ได้เริ่มจากวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะได้นะฮะเราทำไปตามที่เราคิดว่าเราควรจะทำนะครับที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาจะทำวิจัยก็เริ่มไปเสิร์ชไปเก็บข้อมูลนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าห้องสมุดนะครับจะทำเรื่องของธุรกิจข้าวถุงนะครับอะไรที่มันเป็นข้าวก็เอามาหมดเลยนะครับไปซีล็อกไปถ่ายเอกสารมาหมดเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าบางทีประเด็นที่เราทำในเรื่องของข้าวถุงเนี่ยเราไม่ได้ทำทุกๆด้านของข้าวถุงนะเราอาจจะทำเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคข้าวถุงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเรื่องของการผลิตนะการจำหน่ายอะไรต่างๆเราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะทำเพราะนั้นเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราก็ไปเก็บไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งมันเกินขอบเขตที่เราจะต้องเอามาใช้นะครับในการวิเคราะห์วิจัยมันก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆหรือบางทีเนี่ยนะครับอะไรที่ควรจะเก็บก็ไม่ได้เก็บมานะครับเพราะเราไปคิดว่าไอ้นี่ก็น่าจะเก็บไอ้นู่นก็น่าจะเก็บแต่ไอ้สิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องเก็บอะอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาตลอดในเรื่องของการทำวิจัยต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มบ้างนะครับหรือว่าเมื่อทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลเหลืออยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งอันนี้มันก็จะไปมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยนะครับเวลาที่จะต้องทำวิจัยและที่สำคัญก็คือมันไปกระทบกับในเรื่องคุณภาพของข้อมูลที่เราเก็บด้วยนะครับเราไปถามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับมีคนเอาคำถามมา15หน้ามาให้เราตอบเนี่ยนะครับเราก็ชักไม่ค่อยอยากจะตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเพียงครึ่งหน้าหรือ1หน้าก็ถามแค่นั้นครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียดายมันนะฮะว่าเอ้ยไหนๆเราเสียเงินซีล็อกไปแล้วเนี่ยหน้า1ก็เอาให้มันเต็มหน้าหรือเอาให้มันครบทั้ง2หน้าอย่างงี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนตั้งต้นนะครับและอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่าการทำวิจัยเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกครับทุกคนเนี่ยควรจะทำวิจัยได้ผมคิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยทำวิจัยได้แน่นอนแต่ต้องมีแนวคิดหลักการและขั้นตอนในการทำที่ถูกต้องถ้าตรงนี้มีปัญหามันก็จะเป็นอย่างที่ผมว่านะก็คือทำไปก็มีปัญหาไปแก้ไปบางคนเนี่ยเปลี่ยนเรื่องทั้ง 3-4 เรื่องนะครับกว่าจะไปลงเอยได้ว่าเรื่องที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรนะครับ ถ้าเรารู้แนวคิดขั้นตอนในการทำวิจัยที่ถูกต้องแล้วเราก็เราจะทำวิจัยได้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าคุณภาพของงานวิจัยนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ2เรื่องที่สำคัญก็คือเราใช้วิธีการในการหาคำตอบหรือถ้าเผื่อมันต้องไปเกี่ยวข้องกับสถิติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเลือกใช้ตัวสถิติที่จะเอามาวิเคราะห์เนี่ยได้เหมาะสมหรือเปล่าคือในเรื่องของการวิจัยไม่มีคำว่าถูกต้องนะฮะไม่มีนะฮะมีแต่คำว่าเหมาะสมนะครับวิธีการที่เราจะเลือกมาเนี่ยจะต้องเหมาะสมไม่มีวิธีที่ถูกต้องหรือวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็ไปเกี่ยวพันกับความคิดที่นักศึกษาบางทีคิดว่าเอ้ยเราก็ไปลอกเลียนแบบเข้ามานะครับเขาทำในเรื่องของธุรกิจสมุนไพรนะเราจะทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะแปรรูปอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปลอกเข้ามาทุกอย่างนะฮะเปลี่ยนจากสมุนไพรมาเป็นอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยความจริงแล้วมันไม่ใช่หรือแม้ว่าเราจะทำในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่เราไปดูเขาเป็นตัวอย่างมาเนี่ยเราทำคนละช่วงเวลากันนะครับทำคนละพื้นที่นะครับเขาทำที่เชียงใหม่เราจะทำที่ยะลานะครับเราก็ไปลอกเข้ามาทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนจากเชียงใหม่เป็นยะลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ความเหมาะสมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภควัฒนธรรมในการบริโภคอะไรต่างๆของคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นลักษณะของการวิจัยเนี่ยครับมันเป็นลักษณะเฉพาะนะครับมันไม่ใช่เป็นลักษณะทั่วๆไปนะครับ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆ เราอาจจะต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับเราก็ไปตามร้านสรรพสินค้านะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าไอ้ชุดไหนมันจะตรงกับที่เราต้องการบ้างผมรับรองว่าไม่มีครับนะครับบางทีเนื้อผ้ามันก็ไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับกระดุมมันก็เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไปอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตรงนี้แขนสั้นไปบ้างยาวบ้างนะฮะเอวหลวมไปบ้างคับไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมีการไปแก้การแก้ไขเนี่ยเขาก็แก้ให้กว้างๆใหญ่ๆนะไอ้สั้นยาวอาจจะแก้ได้นะครับแต่ไอ้โอ้โหเสื้อผ้าไอ้ชนิดของผ้าอย่างเงี้ยนะครับจะไปเปลี่ยนทำให้เราใหม่เนี่ยก็คงทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องคิดว่างานวิจัยเนี่ยคิดง่ายๆเหมือนกับในเรื่องของการที่เราไปตัดเสื้อผ้านะครับอยากจะได้เสื้อผ้าที่สวยก็ต้องไปสั่งตัดจะไปเที่ยวดูตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปที่โบเบประตูน้ำนะครับเราก็อาจจะได้เสื้อผ้าใกล้เคียงกับที่เราอยากจะได้แต่ไม่มีทางได้ตรงกับที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวิจัยก็เหมือนกันนะครับมันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการตัดเสื้อผ้าเหมือนกันเรียกเทเลเมตเนี่ยนะครับอยากจะได้งานวิจัยที่ได้คำตอบที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้นะครับก็ต้องออกแบบการวิจัยเฉพาะสำหรับเรื่องนั้นเหมือนกับที่อยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆนะฮะก็จะต้องไปตัดเย็บที่ร้านตัดเสื้อนะครับนั่นก็คือสรุปก็คือว่าการทำวิจัยต้องมีการออกแบบการวิจัยก่อนเหมือนกับอยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆก็ต้องไปออกแบบหรือไปซื้อแพทเทิร์นนะครับที่มันเหมาะกับรูปร่างของเราเนี่ยมาตัดนะฮะถ้าจะไปเอาสำเร็จรูปมานะครับแน่นอนมันก็ไม่สวยงามไม่ฟิตพอดีนะฮะเหมือนกับงานวิจัยที่ว่าเราไปลอกเรียนเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ได้งานผลงานวิจัยที่มันตรงกับที่เราอยากจะได้คุณภาพก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับ
ค่ะจากที่รับฟังไปแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าในการทำวิจัยก็ต้องออกแบบการวิจัยให้ดีขึ้นนะคะซึ่งในขั้นตอนของการทำวิจัยนั้นเราก็จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ว่าเราต้องการอะไรนะคะซึ่งจะทำให้การวิจัยของเรานั้นมีคุณภาพเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าคำตอบการวิจัยจะอยู่ตรงนี้แหละค่ะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ซึ่งในฐานะที่อาจารย์เนี่ยค่ะมีประสบการณ์อย่างมากก็เลยอยากจะรบกวนอาจารย์ว่าให้ข้อคิดรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะ
ครับปัญหาในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการวิจัยก็คือว่าเก็บมาไม่ครบจากที่จำเป็นต้องใช้หรือไม่ก็เก็บมาเกินกว่าที่จำเป็นต้องใช้อีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องให้มันมีความชัดเจนของแต่ละข้อนะวัตถุประสงค์นี่อย่างที่ทราบแล้วว่าจะต้องเขียนเป็นข้อ แต่ละข้อนั้นจะต้องมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมได้เพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจะใช้คำว่าเพื่อศึกษาเพื่อพิจารณาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่มันเป็นรูปธรรมได้เพราะนั้นวัตถุประสงค์มันต้องเพื่อวัดเพื่อเปรียบเทียบเพื่อทดสอบอะไรต่างๆทีนี้เราจะได้ข้อมูลที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยนั่นก็คือต้องไปเริ่มจากวัตถุประสงค์แต่ละข้อนะครับวัตถุประสงค์แต่ละข้อนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีไหนนะครับหรือจะใช้สถิติอะไรนะครับในการที่จะมาหาคำตอบเพราะนั้นตัวสถิติที่จะใช้หาคำตอบหรือวิธีการหาคำตอบเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้อันนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการทำวิจัยที่นักศึกษาเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะไปคิดว่าข้อมูลเป็นตัวกำหนดวิธีการในการหาคำตอบก็เลยไปเก็บข้อมูลมาก่อนแต่ความจริงไปเก็บมาไม่ได้ต้องรู้วิธีการในการหาคำตอบก่อนนะฮะเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปเครื่องบินหรือว่าจะไปรถประจำทางหรือจะขับรถไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปซื้อตั๋วมาถ้าเผื่อเราขับรถไปมันก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับมันคนละวัตถุประสงค์กันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของแต่ละวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องทราบวิธีการในการหาคำตอบของแต่ละวัตถุประสงค์ก่อนนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างข้อมูลเนี่ยถ้ารู้ว่าจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างแล้วเนี่ยก็ไปตรวจสอบดูซะก่อนมันมีใครเขาเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วบ้างถ้าเขามีเราก็ไม่ต้องไปเก็บส่วนที่เหลือเราค่อยมาเก็บเองนะฮะซึ่งอันนี้มันอาจจะมาเกี่ยวพันกับในส่วนหลังๆที่เราจะต้องคุยกันเรื่องของการสร้างแบบสอบถามแบบสำรวจที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เรายังไม่มีนะฮะหรือไม่มีคนอื่นเคยเก็บเอาไว้ให้ก่อนนะครับแต่ข้อมูลของฟรีเนี่ยเราจะเอามาใช้ก็ต้องมีการทบทวนในเรื่องของคุณภาพของมันด้วยนะว่ามีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งในทางธุรกิจเนี่ยครับความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของข้อมูลอันหนึ่งที่จำเป็นต้องมีครับ
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้หลักการไปแล้วนะคะและอย่างที่ได้เรียนแล้วอาจารย์ได้ทำการวิจัยในธุรกิจนี้มีมากมายก็อยากจะฝากข้อสุดท้ายในเรื่องของข้อคิดต่างๆนะคะหรือปัญหาต่างๆที่อาจารย์พบค่ะ
ครับอันนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนแล้วบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการทำวิจัยที่เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องกันทำผิดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีการในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะซึ่งอันนี้มีปัญหาส่วนมากนักศึกษาเนี่ยเก็บข้อมูลมาจนเสร็จแล้วก็มาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วมาบอกว่าเนี่ยหนูจะทำอะไรกับมันได้บ้างจากสิ่งที่เก็บมาแล้วเหมือนกับว่าเราไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อกับข้าวมาใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาถามว่าเราจะทำอะไรจากวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในตู้เย็นได้แน่นอนมันทำไม่ได้ครบเครื่องหรอกครับเพราะนั้นปัญหาก็คือเขาต้องไปซื้อเพิ่มนะครับหรือไม่ก็เหลือนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้ไปซื้อวัตถุดิบมาสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับปัญหาอีกอันนึงก็คือเลือกวิธีวิเคราะห์ไม่เหมาะสมผมบอกว่าเรื่องของวิธีวิเคราะห์ไม่มีคำว่าดีที่สุดนะมีแต่ว่าเหมาะสมที่สุดเพราะนั้นถ้าเผื่อเราเลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้คุณภาพของงานวิจัยที่ดีนะครับปัญหาต่อไปก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลมาไม่พอนะครับก็จะต้องไปเก็บเพิ่มหรือไม่ก็เก็บข้อมูลมามากกว่าที่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็จะทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นนะครับปัญหาสุดท้ายที่เราพบเสมอก็คือวิธีเลือกตัวอย่างในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องไปเก็บข้อมูลมาเองไม่มีข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับเลือกวิธีก็ไม่เหมาะสมอะไรก็สุ่มอยู่เรื่อยนะครับสุ่ม4สุ่ม5มันก็ผิดหมดนะครับหรือจำนวนตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงเอ้ยหนูจะใช้จำนวนตัวอย่างสักเท่าไหร่ดีนะไปเปิดยามาเน่ดูหรือก็ไปเปิดที่รุ่นพี่เขาทำเขาก็ใช้370 380เราก็ตามเข้าไปด้วยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ความเป็นมาที่เขาได้มัน370เป็นยังไงของเราอาจจะต้องใช้600หรือจะใช้200ก็ได้ครับผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัญหาอีกอันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการทำวิจัยก็คือว่า ไปหาหัวข้อในการทำวิจัยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของการทำวิจัยในเชิงธุรกิจเนี่ยงานที่เราทำกันอยู่เสมอๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการที่เราเป็นเจ้าของหรือที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับขั้นตอนง่ายๆผมสรุป 1-2 นาทีเนี่ยนะอันแรกเลยก็คือว่าต้องไปเลือกตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามนะครับสร้างแบบสำรวจสอบถามนี้ก็ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอยากจะได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมได้แล้วเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะมีการจำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาของผู้บริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับส่วนเมื่อเราได้ผลแล้วเนี่ยผลการวิจัยเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในเชิงธุรกิจนะอาจจะไปแก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตั้งราคานะครับหรือในเรื่องของการช่องทางการจำหน่ายหรือแม้แต่สุดท้ายเลยก็คือว่าทำยังไงถึงจะส่งเสริมไอ้สินค้าของเราเนี่ยขายไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นครบขั้นตอนนะครับในเรื่องของการวิจัย
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงทิตารีกาลอมกำกับรายการและประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ